Täna räägin teile natukene esimese Moosese raamatu lõpust, aga põhiliselt teise Moosese raamatu algusest. Joosep oli müüdud Egiptusesse oma vendade poolt orjaks. Aastaid hiljem tuli näljahäda ja selle tõttu sattusid vennad ka Egiptusesse, kuna nad olid kuulnud, et seal on toitu ja vilja müüa. Nende isa saatis neid sinna, et nad tooksid nendele leiba. Ja ettearvamatult kohtusid nad Joosepiga, seda kuna nad esiteks ei teadnud, et ta võib olla nii palju muutunud ja teiseks, et ta nii kõrgesse ametisse on jõudnud. Küll aga Joosep tundis oma vennad ära ja hiljem andis ka teada sellest oma vendadele. Ja kutsus oma vennad koos peredega ja oma isaga Egiptusesse elama. Kitsas aeg pidi kestma veel aastaid, 5 aastat veel. Aastad veeresid. Suri Jaakob, tema pojad ja ka Joosep. Egiptuses vahetus valitseja. Uus valitseja, Vaarao, ei tundnud Joosepit, tema vendi ega Joosep isa Jaakobit. Vaata, Iisrael laste rahvast on rohkem ja nad on meist vägevamad. Olgem seepärast nende vastu kavalad, et nad ei saaks paljuneda, sest kui peaks tulema sõda, siis nad liituvad nendega, kes meid vihkavad ja nad sõdivad meie vastu ja lähevad maalt ära. Vaarao kartis ja ütles seda oma rahvale. Kartis ju Egiptust põhjendatult. Iisraellasi. Esiteks elasid nad oma maakonnas Kooseni maakonnas, mis on seal üleval pool Vahemerele lähemal. Nad ei olnud kuidagi segunenud Egiptuse rahvaga. Nad olid selgelt eraldi rahvas Egiptuses. Neil oli oma jumal. Nad ei võtnud omaks Egiptuse jumalat. Nad ei kummardanud ebajumalat. Nendel oli elav jumal. Ja ustavust ei kaasa õnnistuse. Rahvaolk suurenes. Salmis 11, siin teise Moosese esimeses peatükis on öeldud, et Egiptlased panid nende üle teoorjusele sundijad, et need rõhuksid neid raske teoga. Vaaraol ehitati varaaitade linnu Pitomit ja Ramsest. Aga Egiptuses tehti heebrelaste elu kibedaks raske orjatööga, savi ja telliskivide kallal ning kõiksugu orjatööga põllul. Kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema. Aga mida rohkem nad neid sundisid, seda rohkem neid said ja seda laiemale nad levisid. Me näeme, kuidas egiptlased on kavalad, näevad Iisraeli rahvast ja mõtlevad, et nüüd me paneme nendele rasked koormad peale. Me ei lase nendel rahus elada, peavad palju tööd tegema, et siis nad kindlasti ei saa rahus kasvada ja nad hakkavad vähenema, aga vastupidi, neid seda rohkem tuli, sest Jumal õnnistas neid, sest nad olid oma Jumalale ikkagi ustavad ja ei unustanud teda Egiptuses võõra rahva keskel. See, mida egiptlased tegid, see oleks just kui õliga tule kustutamine, et tahavad hävitada, aga tegelikult seda ei juhtu. Iisraeli rahvas ainult kasvas. Ja Vaarao pidi mõtlema välja uue plaani. Ja 15. salmis siin teise Moosese esimeses peatükis on öeldud et Egiptuse kuningas rääkis heebrealaste ämmaemandatega, kellest ühe nimi oli Sifra ja teise nimi Puua. Ja siis 16. salm ütleb, ning ütles, kui te heebrea naisi aitate sünnitamisel ja näete sugutunnuseist, et on poeglaps, siis surmake see, aga tütarlaps võib jääda elama. Ja see oli Faarao kaval plaan. Aga mida siis need ämmaemandad tegid? Kas nad läksid ja hakkasid siis surmama kõiki neid poeglapsi? Need olid samamoodi ju Iisraeli rahva hulgast, ka nemad kartsid Jumalat. Nad ei teinud seda. Muidugi Faarao läks ja riidles nendega, kuid Faarao ei saanud elava Jumala vastu ja Jumal kaitses ka ämmaemandaid. Ka sel korral tõi ustavus kaasa õnnistuse. Esiteks tegi Jumal head ämmaemandatele, rahvas aga suurenes ja said väga arvurikkaks. Ja Jumal õnnistas ka ämmaemandaid peredega. Kuid Faarao viha aina suurenes. Sel korral andis ta käsu kogu oma rahvale ja käskis visata kõik sündinud iisraelaste poisid jõkke. See on siis kirjas 22. salmis. Mõnes tõlkes on öeldud, et ta rääkis küll kogu rahvaga, aga käskis visata Iisraeli laste poeglapsed jõkke. Aga kas rahvas tegi seda? Vähemalt üks ema seda ei teinud. Teises peatükis on kirjas siin. Üks mees Leevi soost läks ja võttis ühe Leevi tütre. Võib küsida, et kes oli see Leevi soost mees ja kes oli see tütar Leevi soost. Amram oli see mees ja Jokebed oli tema naine. On kirjas, et Jokebed oli Amrami isa öde. Et siis Amram abiellus oma tädiga. Ja järgmine salm siis siin teises peatükis ütleb, ja naine ei lapse ootele ja tõi poja ilmale ja nägi, et see oli ilus ja peitis teda 3 kuud. Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks pilliroost laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse lapse ja asetas jõe äärde kõrkjaisse. Miks ta peitis? Sellepärast, et keegi võis tulla ja võtta lapse ja visata selle jõkke, kui ta seda ise ei tee. Ta pidi teda peitma igal juhul. Aga ta nägi, et see muutub võimatuks mõne aja pärast. Laps kasvas, ilmselt laps karjus nuttis vahepeal. Ma mõtlen, et kuidas võis üldse võimalik olla, et see 3 kuud nii kaua hoida last salaja peidus. Aga ta muretses oma lapse pärast. Ta ei visanud teda niisama jõkke, vaid ta pani ta hoolega korvi sisse, et laps ei hukkuks ja pigitas selle laeka korvi maapigiga ja vaiguga. Ja saatis poisi öe seda last valvama. Ja mis siis juhtus? Faarao tütar, selle sama inimese tütar, kes oli annud selle julma käsu, tuli alla jõe äärde ja nägi seda. Ja tal olid ka oma teenijad, toaneitsid, kes ta siis saatis sinna, et nad läheksid ja vaataksid. Mis seal korvis on? Midagi kummalist. Pole tavaline, et kõrkes vedelevad laekad, kus võib midagi sees olla. Ja nähes seda last, ta sai aru, et see on üks heebrealaste poeglaps. Ja ta halastas tema peale ja on kirjas 6. salmis siin teises peatükis ja ütles, et see on üks heebrealaste poeglaps. Ja siis see Moosese see siis poiss sai oma nimeks Mooses pärast selle Vaarao tütar pani talle selle, ütles, et kas ma kutsun sellele lapsele ema või siis imete, kutsun talle imete, kes võiks teda kasvatada. Mis Vaarao tütar selle peale ütles? Laskis kutsuda ja 9. salmis ütleb siis sellele imetajale, et viise lapsi, imeta teda minu jaoks ja ma annan sulle tasu. No ilmselt mitte keegi teistest emadest sel ajal ei saanud oma lapse imetamisest tasu, aga Mooses ema Jokebed sai. Ja seda maksis Vaarao tütar, mehe tütar, kes oli andnud selle julma käsu kõik lapsed hukata. Näeme, et Jokebed oli ustav ja Jumal õnnistas. Õnnistas mitmekordselt. Esiteks ta sai tagasi lapse, nii kauaks kui laps suureks kasvas. Ta sai tasu tema kasvatamise eest ja ta võis teda kasvatada Jumalat, armastavat Jumalat tundma ja teda teenima. Ja lõpuks see sama Mooses vabastas või õigemini viis Iisraeli rahva Egiptusest välja Jumala juhtimisel. Mooses ema teenis elavat Jumalat. Ta asetas lapse kalda ääres olevatesse kõrkjatesse. Ta lasi Moosese õel järgnevaid sündmusi jälgida. Selline ustavus tõi kaasa õnnistuse. Ema armastas oma last. Ja tundis muret tema pärast. Veel enam kartis ta Jumalat. Ja nii sai Jumal kasutada Jokebedi, sai kasutada Moosest, sest Jokebed kartis Jumalat ja andis oma poja Jumala hoolitsevate kätte alla. Ja Jumal sai kasvatada sellest lapsest sedasi oma rahvale hea juhi. Üks väike võrdlus, mida ma siin loos nägin, on see, et lapse ema nägi olukorda, nägi ilusat last ja pidi peitma seda ja ta peitis, et päästa last. Vaarao tütar nägi last, laskis selle tuua ja avas laeka lahti. Ta justkui avas kogu rahvale selle mis seal peidus oli, seal laekas oli ju tegelikult väike saladus, nii kaua kui see avati. Et lapse ema pidi midagi peitma, midagi väga väärtuslikku, et sellest võiks saada midagi head, et ei tuleks lapse hukkamist esile, aga vastupidi, maailma ees peavad olema kõik õnnistused, mis Jumal meile on annud, olgu nad siis laste näol või mõne muu asja näol avatud, et Jumala armastus võiks paista ka maailmale. Ja kõige selle loo tagajärjel sai Mooses veel kõrge hariduse, mida tol ajal maailmas võis üldse saada. Lisaks siis sellele, mis ta oli kodus oma ema käest saanud, et ta pidi, et õppis Jumalat tundma ja armastama. Aga samas, et ta sai selle kõrge hariduse, pidi ta seda, mida ta ema oli tal õpetanud, seda Jumalat pidi ta tunnistama Egiptuse preestrite ees ja neile näitama ka õiget valgust. Ka Mooses ei võtnud omaks Egiptuse jumalaid, nii kui kogu muu rahvas seda ei teinud. Seda me näeme, kui me loeme edasi, sest muidu poleks ta põgenenud vahepealselt, vaid ta armastas oma suguvendasid ja tundis muret nende pärast. Me näeme, et Jumal ei unustanud oma rahvast ja tema rahvas ei unustanud Jumalat. Ämmaemandad olid ustavad Jumalale ja Jumal õnnistas neid ja kaitses neid vaarao eest. Ja kolmandaks, Jokebedi ukanud last, vaid jättis elama ja Jumal võis õnnistada inimesi selle läbi ja ka Moosest ennast. Esiteks siis, et meile võiks olla selline eeskuju, et ka meie ei peaks unustama oma Jumalat, sest Jumal ei unusta meid mitte kunagi. Teiseks, et kui on rasked olukorrad, vaevalt paljudel sellised rasked olukordes ette tuleb nagu nendel ämmaemandatel, et on elu ja surma küsimus. Kui nemad ei hukanud lapsi, oleks võinud ju vaara neid hukata. Aga Jumal kaitses. Tuleb olla igas olukorras ustav Jumalale ja Jumal kaitseb. Ja nii nagu Jumal sai õnnistada kõiki, tollal selles ühiskonnas, mis siis elas, Jumal saab õnnistada meid kõiki ka praegu, nüüd ja igavesti, kui me oleme ustavad. Me näeme, et ustav olemine toob kaasa õnnistuse. Me ei tea, kuidas ja millal meie praegune usuproov, mis võib meil olla, saab tasutud. Kuid on kindel, et ükskord see juhtub. Ja väga hea, kui me võime pärida selle igavese elu, selle lõpliku tasu, mis Jumal meile tahab anda. Et sellepärast olgem Jumalale kuulekad ja võtame eeskujuks vapraid Iisraelasi ja mingem julgelt edasi käsi käes Jumalaga. Aamen.
Nädala sees postatas minu e-maili kast üks kiri. Veel sõbral, kes ütles, et kõiki kristlasi, kõiki mitte kristlasi, ühesõnaga kõiki inimesi, kes kogudusega kokku puutub, annab jagada neljaks erinevaks rühmaks. Ma tahaksin natukene jagada neist rühmadest, neist gruppidest ja julgustada teid vaatama natukene enda sisse ja mõtlema, millisesse rühma teie kuulute ja millisesse rühma te kuuluda tahate. Ta kirjutas, et igat inimest annab iseloomustada kahe ja peamiselt kahe peamise sellise omadusega. Üks neist on meeldivus ja teine neist on pühendumus. Meeldivus on see, kui inimene käitub võimalikult kristliku ideaali kohaselt. Noh, põhimõtteliselt selliselt nagu Jeesus siin maa peal käitumas oli. Aitab neid, keda aidata vaja on, juhib neid, keda juhtida vaja on, annab ennast täiesti teiste käsutusse. Ta ei pruugi seda alati küll teha selles mõttes aktiivselt, et kui näeb maas mõni kilomeeter eemal või mõni sada meetrit eemal maas nutvat last, siis ta ei torma ennast tunnustavalt üle sõidutee ja ei lähe teda lohutama. Vaid see on rohkem tema selline üldine suundumus. Ja mida rohkem ta seda moodi käitub, seda meeldivam ta teistel inimestel on. Ja siis teine omadus, kuidas inimest iseloomustada annab, on pühendumus. See on see, kui palju inimene seob ennast koguduse, kus juures ta käib selle tegevuste ja selle koguduse missiooniga. Mitte ainult tegevustega, vaid eelkõige just selle peamise ideega, peamise sihiga, peamise igatsusega midagi ära teha. Ja kui ta need kaks omadust siis sellises tabelisse paigutas või risti paigutas, siis leidis ta, et seal on neli erinevat inimeste gruppi või neli erinevat koguduste gruppi. Alustame siis sellest kõige meeldivamast. Kui on olemas inimesed koguduses, kes käituvad võimalikult palju nii nagu kristlik ideaal seda ette näeb. Võimalikult niimoodi nagu Jeesus seda teeb. Ja kui nad on pühendunud koguduse missioonile minna kõike maailma otsima ja leidma kadunuid ja kutsuma neid Jeesuse juurde. Siis see on midagi sellist, nagu te siin pildil näete. Seda võiks nimetada paradiisiks. See on see kogudus, mille poole me tegelikult alati püüelda võiksime. Nüüd kui sellest kahest heast iseloomu omadusest ära võtta üks, võtta ära see pühendumuse pool. Et inimesed käivad küll koos, nad käituvad meeldivalt, neid on tore inimestel, teistel inimestel vaadata, nad teevad head, nad suhtuvad kõikidesse, kes kirikusse satuvad heatahtlikult, neil on hea meel, et nad siia tulid, aga nad ise ei tee suurt midagi selleks, et täita seda koguduse peamist missiooni, kuulutada head sõnumit Jeesusest, siis see on selline kogudus, mida võiks nimetada mitte koguduseks, vaid klubiks. Inimesed käivad klubis koos sellepärast, et neil on hea olla. Neile meeldivad need inimesed, kes seal on. Neil on koguduses käimine annab põhjuse sõpradega kokku saamiseks ja kui siin on ka mõningad selliseid ebameeldivad asju või mitte kõige südame lähedasemaid asju, siis need talutakse lihtsalt ära sellepärast, et sõpradega on ju hea kokku saada. Selline, kui kogudus on selline, siis ta kipub mitte eriti aktiivselt kasvama. Kui me nüüd aga võtame sealt pühendumusest ära ka meeldivuse, siis tegelikult sellist kogudust või sellist seltskonda ei saa mitte kuidagi eksisteerida. Neil puudub igasugune põhjus, miks nad koos peaksid käima. Nad ei meeldi üksteisele, nad ei saa üksteisega läbi ja neid ei seo ka mitte mingisugune ühine eesmärk. Nad ei ole mitte millelegi pühendunud. Nad ei tea, mis põhjusel nad üldse kokku on tulnud ja varem või hiljem kipuvad nad ühel ajal lihtsalt kirikust ära kaduma. Ardi, ma palun nüüd, et sa selle pildi siit eest ära võtaksid, sest ma loodan, et järgmises kirjelduses ma seda kogudust ei kirjelda. Nimelt järgmine kirjeldus on see või viimane osa sellest kirjeldusest on see, kus koguduses või koguduse liikmetel või kirikus käivatel inimestel on meeletu pühendumus. Nad tahavad midagi ära teha. Nad on valmis selle nimel tegema mida iganes. Nad käivad ukselt uksele, nad kuulutavad seda, mida neil on rääkida. Aga kõige selle juures on nad ära unustanud selle meeldivuse. Nad räägivad seda, mida neile meeldib rääkida. Nad ei räägi seda täit, selget, head, tõde Jeesusest. Sellest, et Jeesus on meie kõigi lunastaja. Sellest, et Jeesus tuli siia maailma selleks, et surra, et meie võiksime elada. Sellest, et Jumalal on lahendus kõikidele meie raskustele siin elus ja lahendus meie patuprobleemile ka igavikus. Need inimesed käivad koos. Ja nad on väga rõõmsad ja õnnelikud sellepärast, et nad koos saavad käia. Aga see ei ole see koht, mida Jumal näha tahaks. See on pigem midagi põrgulaadset, midagi sellist, mis viib inimesi Jumalast eemale. Midagi sellist, kus on koos need, kes üritavad teha endasuguseid inimesi, mitte Jumala sarnaseid Jeesuse jüngreid. Need neli gruppi on vahest igas koguduses esindatud. Ei ole täieliku paradiisi, ei ole täieliku põrgut, ei ole täieliku klubi ja aegajalt kipub kirikus käima ka neid, kellel puudub pühendumus ja kellel puudub see meeldivuse osa samuti. Nad lihtsalt on siin, aga tõesti varem või hiljem nad kaovad. Meie eesmärk ei saa olla keskenduda ainult ühele. Me ei saa keskenduda ainult meeldivusele, sest kui me keskendume ainult meeldivusele ja jätame pühendumuse sellele Jeesuse missioniga sulle, sellele koguduse missioonile täielikult tähelepanuta, siis me muutume klubiks. Klubiks, kus inimesed lihtsalt koos käivad ja varem või hiljem, kuna nad ei tee aktiivset tööd selleks, et uusi klubiliikmeid leida ja võita, siis see klubi lihtsalt sureb vanadusse. Ja kui me vastukaaluks, siis üritame tegutseda võimalikult pühendunult, aga unustame ära selle, mille nimel me pühendume, siis kipume me olema samasugused nagu saatan oma kurde inglitega. Meil on vaja jõuda sinna, nagu see esimene pilt, mida Ardi näitas, sinna, kus on see paradiis. Sinna, kus on nii meeldivus ja sinna, kus on pühendumus. Ja nii mõnigi kord kipub see olema raske, sellepärast, et inimesed, kes koguduses on, kes kirikus käivad, inimesed, kes ennast kristlasteks nimetavad, kipuvad olema vahest teissugused. Aga see veel ei takista seda, et me kõik isiklikult sinnapoole püüelda võiks. Sinnapoole, kus me meeldime inimestele, sest me käitume nii, nagu Jeesus käitus. Sinnapoole, kus me oleme pühendunud tegema seda, mida Jeesus meil ütles. Minema kõike maailma ja otsima neid, kes on kadunud ja kutsuma neid isa juurde, sinna, kus on nende päris kodu. Eelmisel hingamispäeval jutluses ütlesin, et on üks asi, mille me siit maa peal kaasa võtame. Lisaks meie iseloomule. Need on teised inimesed. Need on inimesed, kellega koos me oleme võib-olla kõndinud teed taevakodu poole. Need on inimesed, kellega koos meil mõnikord on raske kõndida olnud. Aga nemad on need, kes peale meie on samuti seal. Ja kui meil pole pühendumust minna ja neid leida ja otsida, siis on taevas üks väga igav ja üksildane koht meie jaoks. Ja kui meil ei ole meeldivust, et nad tuleksid meie juurde, küsima, et miks sa oled just selline? Miks sa oled selline teissugune, selline silmatorkavalt parem, siis ei ole taevas see koht, kuhu me ükskord välja jõuame. Ma loodan, et me kogudusena liigume sinna paradiisi poole, selle paradiisliku koguduse poole, kus on olemas nii pühendumus kui meeldivus ja kus inimesed ei tule kirikusse sellepärast, et nad on harjunud siin käima, vaid sellepärast, et nad tahavad. Tahavad olla koos üksteisega, tahavad olla koos Jumalaga ja tahavad teha üheskoos seda tööd, mida Jeesus meil on annud. Jõudu ja jaksu selleks ja Jumala õnnistusi kaasa. Amen.